Nyt puhutaan niin yhteisestä asiasta kuin olla ja voi, nimittäin siis siitä, minkälaisessa kondiksessa meidän planeettamme on meidän ihmisten kulutuksen jäljiltä. Meillä on täällä studiossa Liisa Rovedar, hän on siis WWF Suomen pääsihteeri. Ympäristöjärjestö WWF julkaisee tänään maapallon tilaa käsittelevän raporttinsa, joka on eräänlainen Telluksen tilapäivitys.
Puheen aamu.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin avataan vähän sitä, että minkälaisesta raportista me oikein puhutaan. Siis mikä tämä on tämä WWF:n Living Planet-raportti ja indeksi, mitä siinä tarkastellaan?
Joo, se on meidän tekemä tutkimus, jonka julkaisemme joka toinen vuosi. Ja siinä siis mitataan kahta asiaa. Luonnon monimuotoisuuden kehitystä ja ihmisten ekologisen jalanjäljen kehitystä. Ja meillä on aikasarjaa tästä tilanteesta niin 70-luvun alusta saakka. Että tämä on siis tutkimus, jota on tehty 70-luvun alusta saakka, jolloin meillä on nyt tällä hetkellä tietoa tästä kehityksestä niin 40 vuoden ajalta jo.
Hei, minkä takia luonnon monimuotoisuus on nimenomaan yksi niistä mittareista, joita tarkastellaan?
No luonnon monimuotoisuus ja ihmisten ekologinen jalanjälki tietystikin liittyvät toisiinsa. Ja luonnon monimuotoisuus on meille kaikille, se on elämisen edellytys. Ja on tärkeää, että tiedämme, että miten luonnon monimuotoisuus voi.
Ja mihin siis vielä luonnon monimuotoisuudella viitataan? Siis kuulostaa siltä, että se on siis jotenkin se, mitä ekosysteemit pitää sisällään, mutta avaa vielä siis tätä termiä.
Joo, tässä meidän raportissa niin luonnon monimuotoisuuden tilaa kuvataan selkärankaisten eläinten yksilömäärän kehityksellä. Eli siinä on tutkittu noin 4000 selkärankaislajia. Ja näiden lajien noin 14 000 populaatiota ja niissä populaatioissa eläviä yksilömääriä. Eli nyt kun tässä meidän raportissa kerrotaan tietyistä prosenttiluvuista, että kuinka paljon selkärankaisten eläinten yksilömäärä on vähentynyt, niin sitä voidaan sitten laajentaa sitä ajattelua, että se on yksi tapa kuvata myöskin luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä.
Miten mulla, Liisa Rovedar, on nyt semmoinen olo, että mun pitäisi ottaa joku semmoinen ketjunpätkä käteen ja alkaa tässä hetken kuluttua piiskata itseämme, kun me käydään läpi tämän raportin sisältöä ihan vaan tälle ihmislajin edustajana?
Joo, kyllä se tuntemus on ihan oikea. Mullakin on aikamoinen olo, että tulos, mikä meillä nyt on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä, eli se, että kuinka paljon selkärankaisten eläinten yksilömäärä on vähentynyt viimeisen 40 vuoden aikana, se on karmiva. Indeksi on -58%, eli selkärankaisten eläinten lukumäärä on viimeisen 40 vuoden aikana vähentynyt 58%. Ja vielä karmivampaa on se, että jos me jatkamme tätä nykykehitystä, mennään samalla tavalla eteenpäin eikä tehdä mitään, niin 2020 mennessä niin tämän tutkimuksen arvioiden mukaan selkärankaisten eläinten yksilömäärä on vähentynyt jo 67%. Siis onhan tässä kyse tilanteesta, joka ei voi olla mahdollista, että tämä tilanne jatkuu tällä tavalla. Meidän täytyy todella mennä itseemme, koska syy tähän on meidän ihmisten ahneus, meidän ylikuluttaminen. Me ollaan itse aiheutettu tämä. Ja on kyllä jo aika ymmärtää se, että kun me aiheutetaan tällaisia näin isoja muutoksia luontoon, niin kyllä se myöskin vaikuttaa meihin itseemme, ihmisten mahdollisuuksiin elää. Koska tuo luonto ja ekosysteemit ja nämä selkärankaiset eläimet, jotka on yksi indikaattori, jotka kuvaa sen luonnon tilaa, niin sen ekosysteemien, eli luonnon toimivuus, luonnon hyvinvointi on meidän ihmistenkin hyvinvoinnin edellytys. Että luontohan tuottaa meille niin ruokaa, vettä ja energiaa. Me kaikki tarvitaan sitä. Ja jos tuo luonto, monimuotoisuus romahtaa, niin ei meillä ole enää elämisen mahdollisuuksia. Että meidän on todellakin niin kuin mietittävä, että eikä vaan mietittävä, vaan ryhdyttävä todellakin toimenpiteisiin tämän asian kääntämiseksi, koska sehän on mahdollista.
Hei, nyt tässä niin kuin ensimmäisenä ajatuksena tulee tietysti siis mieleen se, että niin kuin ehkä vähän tällainen suomalaisittain, että mitä ja ketä tästä on syyttäminen. Siis mä tuossa aluksi ennen uutisia kävin vähän noita niin kuin lukuja liittyen ihmisten väestön kasvuun läpi. Siis 1900-luvun alussa ihmisiä oli mitä se 1,6 miljardia ja tällä hetkellä 2016 maapallolla on 7,3 miljardia ihmistä. Ja tietysti arkijärjellä tulee sellainen mieleen, että onko tämä nyt tämä valtava väestönkasvu syypää siihen, että luonto luonto on niin huonossa jamassa. Mutta sitten taas toisaalta pohdiskelee myös sitä, että onko meidän tavassa kuluttaa sitten kuitenkin ne ongelmat. Että voisiko tällä tavalla niin kuin väestömäärällä elää, jos meidän elämäntapamme olisi hieman erilainen?
Kyllä tämä väestömäärä aivan hyvin niin eläisi kokonaisuutenakin täällä maapallolla. Ja meillä kaikilla voisi olla hyvä elämä, että jos tätä epätasa-arvoista että se kuluttaminen saataisiin tasa-arvoisemmaksi. Eli ongelmanahan on se, että me suomalaiset, niin me kulutamme noita maapallon resursseja, siis luonnonvaroja, 3 kertaa enemmän kuin mitä maapallon kantokyky on vuosittain. Ja sitten noissa meidän ulkoministeriön kehitysyhteistyökohteissa, niin niissähän se kulutus on alle sen maapallon kantokyvyn, joka johtuu pitkälti siitä, että näillä ihmisillä, jotka näillä alueilla asuu, niin ei ole edes riittävästi ruokaa, vettä ja energiaa. Niin onhan kohtuullista, että noilla alueilla se kuluttaminen voisi kasvaa sillä tavalla ja sellaiseksi, että näillä ihmisillä kehitysmaissa olisi hyvän elämisen edellytykset. Ja sitten taas meidän täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin meidän tulisi pienentää sitä meidän omaa kulutustamme. Siinä meidän ekologisen jalanjäljen mittarissa, joka on se toinen mittari tämän luonnon monimuotoisuuden lisäksi, niin tässä indeksi, tässä julkaisussa, niin siinähän kuvataan sitä, että mistä se ekologinen jalanjälki koostuu. Ja hiilidioksidipäästöt on siinä kaikista suurin, eli tuo ilmastonmuutoksen torjuminen todella ponnekkaasti, todella nopeasti ja se, että lähdetään toteuttamaan sitä viime vuonna aikaan saatua ilmastosopimusta ja joka nyt on allekirjoittu ja lähtee todellakin astuu voimaan, niin sen tavoitteiden toteuttaminen määrätietoisesti ja nopeasti niin on hyvin keskeinen asia. Eli tuon meidän hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on hyvin keskeinen, jolla saataisiin ekologisesti jalanjälkeä laskemaan. Ja sillä on sitten taas vaikutuksia kokonaisuutena.
Pariisin ilmastokokouksen jälkeen oli paljon sellaista optimistia ilmapiiriä sen suhteen, että saataisiin tämän ilmastonmuutoksen suhteen jotakin ehkä aikaiseksi. Mutta mikä sulla, Liisa Roveder, tällä hetkellä on se tunnelma sen suhteen, että kuinka hyvin nämä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet tulee tässä lähitulevaisuudessa toteutumaan?
No se Pariisin ilmastosopimushan on, ja niin se on kaikkien aikojen nopeiten allekirjoitettu ympäristösopimus. Eli se osoittaa tiettyä toivetta. No nyt on sitten todellakin se action-aika, eli nyt täytyy sinne valtioiden näyttää, että ne lähtee todellakin toteuttaa niitä toimenpiteitä. Eikä ajatella sillä tavalla, että no me nyt täällä Suomessa vaikka, että otetaan paljon tämmöinen tavoite, että ei ainakaan lähdetä niin kuin voimakkaampiin tai radikaaliin tehokkaampiin tavoitteisiin kuin joku toinen maa, vaan jokaisen maan. Meidän pitäisi lähteä kilpailemaan sillä, että kuka on ensimmäiseksi saavuttanut ne tavoitteet. Jolloin kyllä tässä ilmastosopimuksen suhteen on tilanne, että ei se ole yksinomaan siis valtioiden asia, mutta valtioiden täytyy tietystikin toteuttaa sitä, mutta samalla tavalla niin yrityksissä on valtavaa potentiaa sillä, että miten ne vähentävät omia hiilidioksidipäästöjään ja irtaantuvat kokonaan fossiilisen polttoaineen käyttämisestä. Ja sitten me, miten siis tavalliset ihmiset voimme vaikuttaa paljon, että meidänhän hiilidioksidipäästöistä, niin asuminen, liikkuminen ja ruoka on ne 3 kärkiä. Asuminen on noin 40% ja ruoka ja sitten liikkuminen noin 20%. Ja jos ruokaa vielä otetaan, jos tätä monimuotoisuutta tarkastellaan, niin mukaan ruoankäytön tai ruoankulutuksen, niin maankäytön vaikutukset ja vesialajälkivaikutukset, niin miettimällä sitä, että mitä me suuhun päivittäin laitamme, me voimme jokainen suomalainen yksittäinen ihminen niin vaikuttaa merkittävästi omaan hiilijalanjälkeemme ja myöskin monimuotoisuuteen.
Mennään kohta suomalaisiin, mutta mä vielä tässä isossa kuvassa pohdiskelin sitä, että tietysti se on kaunis ajatus, että fossiilisista polttoaineista päästäisiin eroon ja näin, mutta kun se öljy on nyt niin törkeä halpaa.
Niin, tämä on, mutta siis on halpaa tai ei, mutta meidän täytyy lähteä näihin realiteetteihin, että mitä on, että haluammeko, että taloudellinen toiminta ja että silloin myös jatkossa edellytykset, jos luonnon monimuotoisuus heikkenee sitä tahtia, mitä se tällä hetkellä on heikentynyt, että esimerkiksi niin siinä meidän raportissa on näitä erilaisia indeksejä, miten tämä on kehittynyt maalla, meressä ja makeassa vedessä, niin esimerkiksi just maalla tämä indeksi on -38%, merialueilla se on 36% ja sitten makean veden alueilla niin 81%. Ja kokonaisuutenahan se selkärankaisten eläinten määrän väheneminen, eli se indeksi oli sen 58%. No kyllä, nyt täytyisi ymmärtää myöskin tuossa liiketoiminnassa, että sen edellytyksethän on elinvoimaisessa luonnossa. Eli jos yrityksillä ei ole niitä resursseja saatavina sieltä luonnosta, niin ei sille liiketoiminnallekaan ole enää mitään mahdollisuuksia. Mm. Jolloin mä katsoisin itse asiassa sillä tavalla, että nyt tällä hetkellä, kun tuo liiketoiminnan ja liiketalouden logiikka perustuu hyvin pitkälti siihen, että tavoitellaan ainoastaan sitä taloudellista voittoa, maksimoidaan taloudellista pääomaa, rahaa, niin sillä samalle rinnallekin tulisi sitten tämmöisen niin kuin luonnon pääoman maksimointi. Eli yritykset miettisivät myöskin sitä, että ottaisivat aidosti siihen päätöksentekoon ja strategisiin tavoitteisiinsa myöskin muita asioita kuin ainoastaan sen taloudellisen pääoman tavoittelun. Mm. Eli myöskin nämä ympäristölliset tekijät, eli ekologisen puolen ja sitten sosiaaliset tekijät. Ja tähänhän itse asiassa myöskin valtiot sitoutuivat ja yritykset, yritykset ja tavalliset ihmisetkin, niin kun viime vuonna allekirjoitettuun kestävän kehityksen agenda. Siinähän yhdistetään nimenomaan tämä taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Nämä kaikki linkittyy toisiinsa ja nyt on todella sen aika, että se taloudellinen ulottuvuus ja taloudellisen tuotoksen tulon maksimointi ei enää saisi olla ylitse kaiken, vaan näiden muiden, kahden muun ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden pitäisi vähitellen päästä nousemaan samalle tasolle.
Mun on vielä pakko kysyä sulta, kun Suomessa käytiin tämmöinen ihan pieni keskustelu liittyen siihen, kun tämä yksikin meidän ministeri pohdiskeli sitä, että tuoko mahdollisesti ilmastonmuutos jotain tällaisia niin kuin, siis se, että ilmasto lämpenee jotakin tämmöisiä bisnesmahdollisuuksia, johon voisi mahdollisesti tarttua, niin miltä sun korviin tällainen puhe kuulostaa?
Se kuulostaa pahalta sinänsä, että tottahan se on, että ilmastonmuutoksen seurauksena niin toissain maissa vaikka kasvukausi pitenee tai sitten jonkinlaiselle uudenlaiselle taloudelliselle toiminnalle tulee mahdollisuuksia. Mutta mä en ikinä lähtisi puhumaan ilmastonmuutoksen suhteen sillä tavalla, että me hyödymme, vaan se on, meillä on globaali vastuu. Meidän täytyy ajatella näitä asioita yhden maapallon näkökulmasta, eikä oman napamme näkökulmasta ja kuinka hyvin me itse voimme.
No maapalloja pitäisi olla, tai olisi pitänyt vuonna 2012 olla 1,3, jotta oltaisiin saatu, tai siis niin kuin 1,6% maapallon resurssit käytettiin vuonna 2012 ihmislajin toimesta, mutta suomalaisten kohdalla tämä luku oli se 3 maapalloa. Mitkä on erityisesti niitä asioita, joiden johdosta suomalaisten pitäisi ottaa nyt se henkinen itseruoskintaketju käteen ja vähän piiskata itseään?
No se on ehdottomasti toi hiilidioksidipäästöt tietystikin. Ja ylipäänsä niin meillä on ratkaisuja niin valtiotasolle kuin yritystasolle ja tavallisten ihmisten tasolle. Ja Suomen valtion tasolla ja hallituksen tasolla, niin ensisijaista on, että otetaan vakavasti nämä kestävän kehityksen tavoitteet, joihin on sitouduttu. Otetaan vakavasti ilmastosopimus, lähdetään kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin siinä. Ja sitten luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyvä kansainvälinen sopimus. Maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tulisi pysähtyä 2020 vuoteen mennessä. Tällä hetkellä Suomessa ei ole näin käymässä. Eli meillä on valtavat metsäresurssit ja metsien monimuotoisuus, niin on edelleenkin, siellä on lajeja, jotka ovat uhanalaisia. Monimuotoisuus on edelleenkin siellä heikentynyt. Et meidän pitäisi hyvin ponnekkaasti lähteä näihin toimiin. Eli valtion tulisi niin ajaa niitä asioita, joihin on sitoutunut. Sitten yritysten tulisi ehdottomasti siirtyä parempaan tuotantoon, vastuullisempaan tuotantoon. Meidän kuluttajien tulee vaatia vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja myöskin miettiä siitä, kun alussa tuossa puhumme siitä ruokavaliosta vähän, niin jokainen voisimme syödä vähemmän lihaa, enemmän kasviksia ja kestävästi pyydystettyä kalaa. Eli jokaisella tässä on oma roolinsa. Jokaisen meidän täytyy mennä itseemme.
Sä oot, Liisa Rohweder, sanonut, että me suomalaiset ulkoistamme suuren osan kulutuksemme negatiivisista vaikutuksista ulkomaille. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No voitaisiin ottaa esimerkiksi niin palmuöljy. Meidän jokaisen ruokalautasella on lähes päivittäin jotain palmuöljypohjaisia tuotteita. Eli palmuöljyä käytetään suurimmaksi osaksi nimenomaan elintarvikkeissa. Ja näitä elintarvikkeita on esimerkiksi valmisruuat, keksit, jäätelö, perunalastut. No mä olin itse nyt sitten, niin viikko sitten tuolla Borneon saarella, missä palmuöljyä viljellään. Ja se oli todella karseeta katsottavaa. Borneon saaren metsistä, siis uskomattomista, ainutlaatuisista sademetsistä, jotka on maapallon keuhkot. Niistä oli hakattu 50%. Ja se oli palmuöljyssä tai sitten muuten jo niin kuin jätönmaana, että siinä ei enää voi viljellä mitään. No nyt on äärettömän tärkeää se, että mitä me siellä teemme, niin me yritetään kehittää sitä palmuöljyviljelmiä kestävämmäksi. Eli tämmöistä sertifiointia edesauttaa ja sen laajenemista, joka on RSPO-sertifiointi. Tämä on sertifiointi, joka takaa sen, että niihin neitsellisiin sademetsiin ei enää kosketa ja samanaikaisesti niin sillä edistetään paikallisten ihmisten hyvinvointia, että he ovat mukana, heidän hyvinvointinsahan tulee huomioida ja sille täytyy antaa mahdollisuudet myöskin kehittyä. Sitten samanaikaisesti me edistetään siellä tämmöistä osuuskuntapienviljelyä ja autetaan paikallisia ihmisiä niin itse perustamaan palmuöljyplantaaseja, jotka ovat kestäviä. No miten se sitten tänne meille tulee, niin todellakin, että kun sitä palmuöljyä on Suomeenkin tai Suomessakin käytettävissä elintarvikkeissa, niin me on tärkeää, että yritykset ensinnäkin, jotka Suomessa näitä elintarvikkeita valmistavat, niin ne käyttävät ja vaativat ainoastaan tämmöistä RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Ja sitten, että me kuluttajat myöskin, niin vaadimme yrityksiltä, kysymme, että mitäs palmuöljyä tässä on käytetty. Koska me emme vastusta sinänsä sen palmuöljyn käyttöä, koska se on yksi tehokkaimmista öljykasveista. Mutta oleellista on se, että miten sitä tuotetaan ja että sitä käytettäisiin juuri tähän tarkoitukseen, missä se on tehokkaimmillaan, eikä esimerkiksi bioenergiaksi, vaan että nimenomaan elintarvikkeiksi ja että se tuotanto olisi kestävää. Eli sitä tarkoitan, että me ulkoistamme, me käytämme yhä enemmän tuotteita, joita on tuotu kehitysmaista tänne Suomeen. Ja sillä tavalla se meidän jalanjälkemme, niin se näkyy nimenomaan siinä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisessä. Esimerkiksi tässä tapauksessa Borneon saarella.
Teillä on aikamoinen homma saada meidät ihmiset ymmärtää nämä syy-seuraussuhteet, koska jos mä nyt ajattelen itseäni katsomassa Game of Thronesia ja syömässä samalla sipsiä, niin ei siinä hirveästi Borneon sademetsät ole kyllä mielessä.
Kyllä, se on todella iso haaste ja mä sanoisin, että tämä viimeisin raportti nyt myöskin lisää sitä ponnekkuutta niin mulla itselläni ja varmasti meidän organisaatiossa, että me teemme kaikkemme, että me saataisiin suomalaiset ymmärtämään tämä asia ja niin tekevät myöskin kollegaani tuolla 100 muussa maassa, että tänään Living Planet-raportti julkaistaan kaikissa WWF-maissa ja kaikki viemme samaa niin kuin viestiä eteenpäin ja vaikutamme päättäjiin ja vaikutamme yrityksiin ja tavallisiin kansalaisiin, jotta tämä asia muuttuisi. Koska tavallisilla meillä yksilöillä, meillä on äärettömän iso vaikutusmahdollisuus juuri sitä kautta, että miten me vaadimme ja innostamme niin sitten muita kavereitamme, niin myöskin tuommoiseen vastuullisempaan elämään.
Kyllä minulla tässä vielä niin kuin taka-ajalla vielä kummittelee tämä ajatus, tämä niin kuin suomalaisten kolmen maapallon vaatimus suhteessa sitten siihen, että maapallolta löytyy paljon sellaisia maita, missä tämä ihmisten kulutus on huomattavasti pienempi, mutta nämä maat on kyllä myös semmoisia, joissa niin kuin monessa talous kasvaa ja sitten ehkä monella ihmisellä saattaa olla jopa semmoinen halu elää samanlaista elämäntapaa, mitä täällä Suomessa eletään. Siis niin, että perheellä on se auto tai kaksi ja on jääkaappi ja syödään sitä sipsiä joka päivä ja näin poispäin, niin tavallaan tulee myös, tämä nyt on tämmöinen niin kuin antroposentrinen ajatus, ei mitenkään niin kuin, tai ihmiskeskeinen ajatus, mutta niin kuin se, että et mitä me voidaan sanoa niille, että älkää tulko tänne, että älkää tehkö niin kuin me tehdään.
Niin oleellista on se, että me muutamme sitä meidän kulutustapaamme. Tapaamme tuottaa ja
niin,
kuluttaa
tavaroita. Jos nyt katsotaan kuitenkin sitä omaa napaa.
Joo, niin se on vaan tällä tavalla. Ja sitten totta kai on tärkeää, että kun tuolla Aasiassa, niin esimerkiksi siellä ja muuallakin Afrikassa, niin kehitys etenee, niin että siinä tehtäisiin tämä energialoikka suoraan. Eli nyt tarvitaan tämä energiavallankumousta, eli tästä fossiilisista eroon nopeasti. Ja sitten meillähän on mahdollisuus myöskin, ja se tuottaa meille kilpailukykyä ja etua, meidän yritykseni tuottaa sellaisia tuotteita, energiajärjestelmiä, jotka pohjautuvat uusiutuviin. Eli oleellista on, että kun se kehitys etenee kehittyvissä maissa ja köyhät kehitysmaat, niissä elintaso lähtee myöskin vähitellen nousemaan, että he loikkaavat tämän fossiiliyhteiskunnan yli suoraan uusiutuviin energiantuotantomuotoihin pohjautuvaan yhteiskuntaan. Mutta sitten meidän osalta täällä, niin totta kai meidän täytyy se loikka tehdä ensimmäisenä, mutta samanaikaisesti myöskin niin vähentää ylipäänsä tavaroiden kulutusta. Hmm. Ja nythän on hyviä esimerkkejä siitä, että tämmöinen jakamistalous on lisääntymässä, ei enää olekaan niin trendikästä ostaa uutta autoa nuorista yhä suuremmalla osalla, niin ei ole enää hinkua saada sitä ajokorttia silloin heti, kun täyttää sen 18 vuotta. Hmm. Eli on paljon positiivista on tapahtumassa ja mun mielestä etenkin tuolla niin kuin nuoremmissa sukupolvissa, niin se näkyy jo se muutos. He osaavat vaatia eri tavalla kuin sitten nyt tällä hetkellä niin kuin taloudessa ja liike-elämässä ja tuolla politiikassa, miten päättäjät ajattelevat.
Meillä on puheen aamussa tänään ollut tässä studiossa vielä vieraana Liisa Roveder. Hän on WWF Suomen pääsihteeri ja tänään siis ympäristöjärjestö WWF julkaisee maapallon tilaa käsittelevän raporttinsa. Tämä raportti tai tämä Living Planet-indeksi julkaistaan 2 vuoden välein. Mitkä on sellaisia realistisia lyhyen aikavälin muutoksia, joita toivot näkeväsi, kun raportti seuraavan kerran 2 vuoden kuluttua julkaistaan?
Ensimmäisenä sanoisin, että toi ilmastosopimus on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Maat toteuttavat sitä ja me ollaan hyvää vauhtia etenemässä tähän hiilettömään yhteiskuntaan. Eli energiavallankumous on tapahtunut silloin. Sitten monien lajien suhteen on tapahtunut positiivista kehitystä. Että jos ajatellaan esimerkiksi tuo tiikeri, joka on tuolla, joka on yksi tämmöinen ikoninen laji ja esimerkki äärimmäisen uhanalaisesta lajista, niin tiikereiden määrähän nyt viimeisen 40 vuoden kuluessa niin on vähentynyt 97%. Mutta esimerkiksi sen tiikerin suhteen on lähdetty ponnekkaisiin suojelutoimiin meidän WWF-hankkeessa ja meillä on tavoitteena tuplata tiikerien määrä tuonne 2020 alkuun mennessä. Ja se näyttää mahdolliselta, koska nyt jo viimeisen 6 vuoden aikana esimerkiksi keskeisissä tiikerimaissa, Nepalissa tai Bhutanissa, Intiassa, Venäjällä, tiikereiden määrä on lähtenyt kasvuun. Et 6 vuoden aikana on 200 tiikereiden määrä lisääntynyt. Eli että saataisiin näitä erilaisia lajien suojeluvoittoja ja sitten isoja rakenteellisia muutoksia ilmastosopimuksen lisäksi, niin se kestävän kehityksen agenda ja maiden sitoumukset siihen antaa myös hyvän viitekehyksen. Eli konkreettia, nopeita toimenpiteitä niillä me saadaan se muutos käyntiin.
Liisa Roveder, mukava, että pääsit tänään puheenaamuun vieraksi.
Kiitos.